interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem viața lui Iosif, așa cum este ea descrisă în Sfânta Scriptură. În cartea Genezei, la capitolul 40, versetul 20, ni se spune că a treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic pentru a pune paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat, după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că așa tălmăcise Iosif și el a forțat mâna lui Dumnezeu să facă așa, sau el chiar vorbise cu Dumnezeu și acesta îi răspunsese și îi spusese ceea ce urma să se întâmple prin alegerea lui Faraon?
Întrebarea ta seamănă cu dilema lui Eutifron, dilema care se poate traduce cam așa: oare ceea ce este pios, moral, este iubit de zei pentru că este pios și moral? Sau este pios și moral pentru că este iubit de zei? Sau în parafrazarea creștină, sunt faptele morale pentru că sunt dictate de Dumnezeu? Sau sunt faptele morale dictate de Dumnezeu pentru că sunt morale? E cam așa seamănă întrebarea ta. Lucrul acesta s-a întâmplat așa pentru că așa a profetizat Iosif, sau Iosif a profetizat așa pentru că așa îi spuse Dumnezeu că se va întâmpla. La dilema lui Eutifron, filozoful Paul Copan spune că natura lui Dumnezeu este esențialmente morală. Deci Dumnezeu în sine este moral și de aceea el ne cere lucruri morale. Tot așa și în cazul Iosif putem spune că Dumnezeu avea în mâna sa un plan de viitor și folosea evenimentele ce aveau loc în favoarea planului său. Deci dacă s-a întâmplat așa, nu pentru că a zis Iosif, sau Iosif n-a zis așa pentru că... Nu, lucrurile au stat așa pentru că ele făceau parte dintr-un plan care era în mâna lui Dumnezeu. Totdeauna, chiar și atunci când lucrurile ni se par la voia totală a hazardului, ele nu scapă planurilor lui Dumnezeu. Oricum s-ar întâmpla, Dumnezeu își împlinește planurile. Pentru că evenimentele sunt evaluate, ele sunt folosite de Dumnezeu în direcția planurilor pe care el le are, atât cu lumea cât și cu un individ. Așa că, la trei zile, așa cum spusese Iosif, s-au întâmplat cu cei doi exact ceea ce a spus Iosif. De altă parte, când vorbim despre despre această dilemă a lui Eutifron pe care tu ai băgat-o în textul nostru, Dumnezeu nu depinde de evenimente, în sensul că este la cheremul lor și hai să vedem ce putem face cu asta, că dacă tot așa s-a nimerit, nici asta, ci Dumnezeu este mai mult decât putem să înțelegem noi. Noi nici nu putem să explicăm exact. Doar atâta știm, că din ceea ce se întâmplă, el găsește destule resurse să-și împlinească planurile. Iar aici lui Iosif i-a arătat ce urma să se întâmple. Nu că neapărat el provoca lucrurile astea. Nici măcar foamea și belșugul nu le-a provocat el. Dar el știa cum să se întâmple. Și a anunțat ca ei să aibă în vedere această cauză și efect și să fie pregătiți pentru efectele rele.
După ce s-a liniștit mai marele paharnicilor și după ce s-a obișnuit cu traiul bun și a adus aminte de făgăduința făcută lui Iosif, cel care l-a liniștit că lucrurile se vor îndrepta?
Da, zice că mai marele pitailor nu s-au mai gândit la Iosif. L-a uitat. Și eu zic bine că l-a uitat. Că dacă, așa cum discutam și într-un text anterior, dacă nu l-ar fi uitat, n-ar fi provocat decât necazuri. Și numai necazuri. Pentru că eliberarea lui Iosif era un eveniment în planul lui Dumnezeu. Și ea trebuia să aibă loc la un timp anume și când se împlineau anumite condiții, atât în Iosif, care se afla în școala pregătirii, cât și în societate. pentru că era nevoie de un anumit context ca societatea să-l primească pe acest sclav evreu să joace rolul pe care l-a jucat. Nu se putea așa oricând, nu stătea scaunul gol și l-aștepta pe Iosif. De aceea Dumnezeu ne spune să avem răbdare. Când El ne spune aveți răbdare, nu acum. Când El îi spunea lui Abraham, nu mai așteaptă. Îi spunea să aștepte, numai că n-avea Domnul acum plăcere să... Nu, sunt factori care ne scapă nouă. Pentru că noi am învățat din scrierile noastre și din învățătura noastră religioasă că dacă noi am vedea sfârșitul de la început, noi l-am rugat pe Dumnezeu să facă și să accepte acele lucruri pe care acum nu le privim cu drag și nu le acceptăm cu plăcere. Pentru că nu vedem sfârșitul de la început. Zice că l-a uitat. Aici sunt două interpretări. Dacă omul ăsta chiar a uitat. Pentru că chiar e așa de ușor să uiți o detenție?
Și pe cine ți-a dat singura veste bună din cadrul detenției?
E așa de ușor să uiți o detenție? Chiar e așa de ușor să uiți, că practic e o minune ce se întâmplă cu visul ăla și cu istorisirea lui Iosif. Nu găsești bărbați de genul ăsta pe toate drumurile, nu găsești oriunde. Sunt două interpretări aici, și anume că paharnicul l-a uitat pe Iosif și această interpretare se bazează pe capitolul 41 cu 9, unde zice... El, după ce faraon are visurile și nimeni nu poate să îi le tâlmăcească, el ia cuvântul înaintea lui faraon și spune: mi-aduc aminte acum de greșeala mea, când împăratul faraon m-a aruncat în închisoare împreună cu paharnicul și acolo și acolo, și povestește ce știm și noi, că s-a întâmplat. Ei, acest mi-aduc aminte de greșeala mea, cei ce sunt de părerea primei interpretări, înțeleg că atunci când el zice, mi-aduc aminte de greșeala mea, zice, îmi pare, ar spune cam așa, acum îmi pare rău că eu l-am uitat pe Iosif. Continuarea vorbelor lui nu ne lasă să mergem pe șirul ăsta. A doua interpretare spune că expresia greșeala mea se referă la greșeala lui față de faraon. Pentru că atunci când faraon te iartă, sigur, nu trebuie să te îndreptățești. Era un gest de nepolitețe să se auto-îndreptățească. Deci se referea la greșeala lui față de faraon și față de contextul ăla, că lăsase aparențele să planeze asupra lui și să-l învinovățească. Deci sunt două interpretări și aș vrea ca ascultătorii noștri să știe că o să găsească pe unii care o să spună, uite, că el recunoaște că a greșit, că l-a uitat pe Iosif. Alții să spună, nu, că nu... Nu e vorba de recunoașterea greșelii lui că l-a uitat pe Iosif, ci e vorba de altceva. Mă rog, fiecare alege ce vrea. Însă mă gândesc că înțelepciunea politică îi cerea paharnicului să stea locului și să nu intre în conflict cu Potifar, un puternic al curții, un fel de ministru al justiției, mai ales că revenirea lui în postul de paharnic era însoțită și de handicapul vechilor bănuieli. Și cum să vorbească paharnicul așa imediat despre Iosif, care era un sclav undeva în catul cel mai de jos al unei închisori politice.
Până la urmă, Iosif nu făcuse altceva decât să-i dea o speranță sau să spună 50% din 100% ce ar fi putut să se întâmple. Dar... faraonul și Potifarul erau altceva. Aș vrea să aflăm în continuare, este un lucru care ține de suflet, în primul rând. Acolo, în versetul 23 din Cartea Genezei, scrie l-a uitat. Uitarea este ceva care doare tare. Ca om, te doare când știi că ești uitat. Și gândindu-mă la ceea ce simte fiecare care s-a străduit pentru cineva. Am încercat să înțeleg dacă acest fenomen poate să fie înțeles gândindu-te că este corelat de Dumnezeu. În acest context putem să învățăm un lucru. Dacă ajutăm pe cineva, dacă avem așteptări de la cineva și nu ni le împlinește, suntem triști, ne supărăm, Uneori suntem indignați, suferim, de multe ori sunt persoane care se autodisprețuiesc pentru că au fost uitate când au dat o mână de ajutor. Cum să privim uitarea aceasta?
Întâi să vedem ce se întâmplă cu Iosif. Pe de o parte, Iosif trecea, cred eu, că prin curbura cea mai de jos a situației lui. Se afla acolo într-o închisoare politică, unde știa că nu ajung judecătorii de ordin public, că din închisoarea aceasta politică nu te putea scoate decât faraon în persoană. Pentru că deținuții politici făceau parte dintr-o anumită categorie și ei erau supuși unei justiții cu totul aparte. Poate de aceea, și de aceea Iosif, și așa a gândit Iosif, când l-a rugat pe paharnic să apeleze direct la faraon, să fiu judecat direct de împăratul, zicea apostolul Pavel lui Felix, și să fiu judecat direct de Nero. Apelez la cea mai înaltă instanță. Însă, ca să ajungi acolo, mai întâi trebuia să fii deținut politic. El nu era deținut politic. El era ascuns acolo, în închisoarea aceea.
I se făcuse un serviciu?
El n-avea un proces, el n-avea o condamnare, nu știa nimeni că el se află acolo. Nu un tribunal l-a aruncat pe el acolo. El era ascuns acolo. Iar de acolo, la poartă, puteai să ieși decât cu ordin direct de la faraon. Înțelegem de ce apelează el și nu se duce la stăpânul lui să spună, stăpâne, știi că pe nedrept, știi că așa, că Potifar era stăpânul lui. Și apare în textul nostru, în casa stăpânului său, el era robul lui Potifar când era acolo. Deci situația era privită așa din afară, fără ferestre. Era ca o încăpere fără ferestre, unde n-ai pun să ieși, fără uși, fără ferestre. Nu se putea. Era ca un silos. Singura era, și de era, dacă te uitai în sus, pe sus. Cum să te simți în situația asta? Condamnat fără ani. Când ești condamnat 10 ani, 12 ani, 15 ani, 20 de ani, nu trebuie speranță. Dar condamnarea lui era pe viață. Era fără termen. Când săptămânile și lunile care au trecut n-au dus nicio dovadă despre recunoștința paharnicului sau despre faptul că paharnicul se mai adus aminte de el, probabil că Iosif a început să se întrebe dacă nu cumva el avea să-l încezească toată viața lui în această închisoare. În același timp, totuși, și aducea aminte de visurile pe care le-a avut. Împlinirea visului cu cei doi slujbași era pentru el oarecum o licărie de speranță că și visurile lui se vor împlini cândva. Iar în visurile acelea nu exista nicio remarcă cum că el ar sfârși într-o închisoare, ci din contră. Și când se gândea la lucrul acesta, parcă se mai aprindea o mică luminiță în sufletul lui. Nu știa, n-avea nicio perspectivă, niciun indiciu că ar putea să se împlinească. Acum chiar era fără niciun fel de speranță. Absolut fără nicio soluție. Pentru un moment, sigur, nerecunoștința paharnicului trebuie să fi fost o experiență foarte amară pentru el. Că asta era întrebarea, cum se simțea el în situația asta. Foarte amară, poate că atât de crudă și lipsită de amabilitate, încât el socotea că niciodată n-a primit o lovitură așa de dură. Că speranțele lui, care erau foarte puternice, așteptarea lui era aproape plină de certitudine, deodată s-a prăbușit. Și se baza, sigur, și pe relația pe care el o închegase cu omul acesta. Închegase o relație foarte bună și pe asta se baza el. Experiența aceasta era o aducere aminte a așteptării pe care un părinte îl are de la copilul lui, în care investește foarte mult și îi pune la dispoziție toate oportunitățile de a ajunge unul valoros. Și părintele așteaptă și vede că direcția e alta și trăiește această amărăciune. Și sigur și Dumnezeu trăiește amărăciunea asta. La cât investește în noi și... Până la urmă, a tras și o concluzie, așa cum tragem și noi, că cei care ajung în poziții înalte devin mândri, aroganți și nu-i mai nu-i mai observă pe prietenii lor umili și nu-și mai aduc aminte de binefăcătorii lor. Asta se întâmplă, într-adevăr, în lumea noastră și probabil că asta l-a măcinat și pe Iosif. Dar numai Dumnezeu știe în totalitate de ce de multe ori trebuie să ne treacă pe noi prin această atât de amară experiență. Deci ce înțelegem din experiența aceasta? Că de la oameni nu trebuie să ne așteptăm prea multe. Și singurul de la care trebuie să ne așteptăm și în așteptarea aceasta să punem toată bucuria noastră este promisiunile făcute de Dumnezeu. Singura așteptare în care să ne punem toată speranța noastră este așteptarea bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. De la oameni și pe de altă parte, nu Domnul i-a zis lui Iosif să apeleze la paharnic. Domnul i-a spus numai așteaptă în tăcere că la vremea potrivită eu știu ce am de făcut pentru tine. Cum i-a spus și lui Abraham, cum i-a spus și lui Iacov, cum i-a spus și lui Isaac. Așa i-a spus și lui Iosif. Da, Iosif aici a spus de dovadă de natură umană, absolut umană.
Dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat această acțiune, dacă n-ar fi existat acest verb în povestea noastră, l-a uitat? Paharnicul nu l-ar fi uitat pe Iosif. Cum s-ar fi derulat lucrurile?
Pentru că nu s-a întâmplat, noi nu putem să discutăm decât pe baza unor scenarii. Sigur, susținute de realitățile pe care noi le cunoaștem. Păi, dacă paharnicul nu l-ar fi uitat, ar fi urmat două posibile situații ca la recurs, când faci recurs la un proces. Unu, prima, Iosif ar fi fost găsit vinovat și ucis, cum dorea doamna Potifar. Pentru că atunci când faci recurs, ori se ia pedeapsa, ori se pune și mai mult.
Și dar nu avea să recunoască doamna Potifar. Dar,
na, poți să intri în conflict cu familia ministrului de interne. Și varianta B, Iosif ar fi fost eliberat, să zicem, în absurd, ar fi plecat acasă la Hebron și atunci împlinirea viselor lui, sub semnul întrebării, cum ar mai fi ajuns el, ce a ajuns în final, mai că pleca acasă. Vedeți, astea sunt doar necazuri aparente. Așa arată necazurile aparente. Însă în mâna lui Dumnezeu, ele nu aveau nicio notă de complicație. Și pentru că noi nu știm sfârșitul de la început, ar trebui să fim înțelepți și să așteptăm în tăcere și cu răbdare împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu cu tenor.
Oh,
La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am vorbit anterior despre faptul că Iosif avea anumite așteptări de la paharnic, iar paharnicul, fiind fericit pentru că i-a prevestit un lucru bun Iosif, pentru că el a scăpat de moarte, ar fi trebuit să-și țină această promisiune față de el. Vedem că nu ne putem împlini promisiunile față de cei de lângă noi și lucrul acesta poate chiar nu este în planul lui Dumnezeu. Atunci, cum procedăm? Mai facem promisiuni celor dragi? Pentru că promisiunea este ceva prin care îți demonstrezi dragostea.
Da, așa pare. Așa pare că promisiunea este ceva prin care demonstrezi dragostea. Dar o dragoste fără rațiune. Mai întâi, nu ni se spune că paharnicul i-a promis. N-apare nicăieri.
I-a cerut Iosif.
Iosif i-a cerut. Și omul, mă rog, zis, bine, să văd ce pot să fac. Și... Dar el, care era îndurerat, sigur că a luat orice atitudine binevoitoare a paharnicului, a luat-o ca o promisiune. Dacă i-a promis și a zis, da, lasă că am să mă ocup eu, atunci chiar este vinovat paharnicul. Pentru că un om înțelept, ca paharnicul, putea foarte ușor să-și dea seama că această promisiune nu este realizabilă. Și că el nu o să... Bine, o să ajungă să-i spună faraonului, dar și faraonul ce să facă? Faraonul cum să intre într-un conflict cu o casă puternic? Pe cine să acuze? Pe Potifar, dar Potifar n-avea nicio vină, că Iosif era sclav. Când Potifar l-a cumpărat pe Iosif, Iosif era sclav. Apoi, faraon, unde să se ducă să se certe cu frații lui Iosif? Deja în altă parte. Adică, ce sorți de izbândă avea situația asta? Dacă noi spuneam, nu, că era faraon și el putea să dea o lege împotriva legii. E, nu e așa. Că chiar și un faraon trebuie să respecte legea. Chiar Dumnezeu, care este Dumnezeu, nu își permite să încalce legea. Să facă mie un favor încălcând legea pe care el a dat-o. Nu se poate așa ceva. Ori suntem naivi să credem așa, că un faraon sau un Dumnezeu, el poate să încalce în picioare legile pe care le-a dat. Nu se poate așa ceva. Ei, un om de teaba paharnicului, care cred că era un om înțelept, că făcea parte din Consiliul Regal, de Palat, putea să nu se gândească la aceste amănunte. Dacă i-a făcut o promisiune, deși nu se spune, atunci s-o contez că avea un caracter josnic. Dacă nu i-a făcut o promisiune, atunci Iosif culege aceste roade ale încrederii în oameni fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Mai mult decât în Dumnezeu. Domnul îi promisese și îi făgădise de atâtea ori și dăduse și visul. Viitorul tău e în mâna mea. Ai răbdare. E adevărat că situația în care se afla nu avea nicio perspectivă. Și ca om, noi avem natură umană și uneori greșim. Totuși, atunci când noi, că acum vine vorba de noi, facem o promisiune, trebuie să ne ținem de ea. Chiar dacă aceasta ajunge să fie în paguba noastră. Și Biblia are un răspuns foarte clar și categoric. Da, al vostru să fie da, promisiunea voastră să fie promisiune, refuzul vostru să fie refuz, nu al vostru să fie nu. Și totdeauna când faci o promisiune, trebuie să fie realistă, realizabilă. Nu promiți că aduci una de pe cer când tu nu poți să ajungi la becul din tavanul tău. Promisiunea să fie realistă, să fie înțeleaptă, înțeleaptă în ce sens. Te gândești dacă împlinirea acestei promisiuni pe care o faci are efecte de binecuvântare asupra celui care îi o faci. Chiar este spre binele lui? Că el în minte și a lui poate să-și ceară uneori și o sticulță cu o travă, că o vede frumos colorată, o vede... dar tu știi că e periculos. Deci să fii înțeleaptă, iar când ai făcut-o, să limiți pe Dumnezeu, care o face cu dragoste, o face cu... Nu ca la judecătorul nedrept, hai să scap de ea, de văduva, că mă bate tot ziua la cap. Nu așa, ci să faci cu drag. A respecta ce ai promis este un act de demnitate, este o marcă a personalității tale, a personalității umane. A-ți respecta promisiunea este o notă de identificare cu o ființă morală. Te identifici ca ființă morală.
Începând de săptămâna viitoare, vom studia capitolul 41 al cărții Geneza. Vă așteptăm atunci, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!